Hasteko eta behin, metaleko Gipuzkoako langile daramaten borrokaldiari begiratuko diogu, labek iragarri bezala, adeiren aurrean elkarataratzea egiten ari direlako gaur, hainbat eta hainbat lagun, eta guk Ekaitz Telleriarekin, labeko kidearekin hitz egiteko aukera dugu. Egunon, Ekaitz?
Egunon.
Okerrez baldin banaiz, 24 orduko, edo behintzat 12 orduko elkarataratzea, ez? Abiatu duzue adegiren egoitza aurrean.
Bai, asmoa da printzipioz egitea, bai gaur eta bai bihar, 12 ordutako kontzentra bat, hau da. Astebururako balantze izan dadila. Metaleko langileriak adegiri plantatzen dio bi egunetan 24 orduko protesta bat, bere aurrean.
Eta protesta hori, Ekaitz, zer dela eta?
Batez ere da, hitzarmenaren kontura. Metaleko hitzarmena, egia da, hilabete desientetan, negoziaketetan egon ostean, blokeo gora batean egon zela, patronalaren jarrera erabat itxia izan da, hilabete hauetan, batez ere, azkeneko bileretan, eta gogoratzeko, azkeneko bileran, komisiones eta UGT-rekin batera, labek proposamen bat egin zuela mailean, gehiengoarekin, hau da, patronalak sinatu ezkero, naiz eta sindikatu bat ez egon bertan, gehiengoa genuela, guirurek, eta patronalaren jarrera erabat itxe izan zen, hau da, erreforma, lan erreformaren aplikazioari, ez zion uko egin nahi izan, eta uztailaren 7a iritsi da, eta hitzarmena erori da. Eta momentu honetan, metaleko Gipuzkoako metaleko langileak, eta Euskal Herriko langile guztia, hitzarmenik gabe gaude, momentu honetan, hau da, erreforma, lan erreformaren eskuetan gelditzen gera, horrek suposatzen duen guztiarekin.
Eta kezkatuta, pentsatzen dut?
Erabat, zeharo kezkatuta, beldurtuta ere, eta baino gehien bat, haserre eta amorratuak eta borrokako goguakin. Patronari esan nahi dioguna, oraindik ere akordiotara iristeko aukerak badaude, ate guztia zabaltzabalik daude, eta gu bide horretan lanean jarraituko dugu. Eta ez duguna da, itxiko, geldituko, borroka hau.
Atzokoan, Confebasketik Miguel Ángel Lujuak eta Nuria López de Gereñuk zioten, lan erreforma aplikatuko dela, baina horrek ez duela esan nahi, soldata jeitsiko direnik eta lanorduak segidan igoko direnik. Ekaitz, adierazpen sinesgarriak iruditzen horiek?
Ez dira, gainera, aste honetan, jada aste honetan. Eta aurreko astetik hasita ere, izan dira, honezkero eta patronala jakitun irikitzen zen ez denatokia jakitun, hasi da dagoeneko horrelako proposamenak egiten, bai lanaldiaren luzapenan oinarritzen diranak, bai soldataren izostean oinarritzen diranak, eta batez ere esan behar da, lanaldiaren luzapen bat, soldataren luzapenik gabe, soldataren jeitsiera bat dela. Gero bestetik egia da, aurkitzen ari gera, proposamen askotan, enpresarioa langileen gana jotzen dula esanez, luzatuko duela paktu baten bidez herrialdeko hitzarmenean dauden baldintzak hemendik eta abendua bitartean, baina proposamen edo paktu horiek ez dira herrialdeko hitzarmena mantentzeko 100%, baizik eta geroa deitzen den EPSVA emandako enpresak ematen dion aportazioak horiek kendu eta disponibilidadea handituz, ez? Orduan, rebaja salariala da eskaintzen dutena eta lanaldiaren luzapena disponibilitatean oinarrituz.
Eta horren aurrean zeuek borrokan tinko segitzeko asmoarekin segitzen duzue eta gatazka nolabait areagotu egingo dela aurreratu zenuten.
Bai, kontua da beraiek beldurraren jokoa darabilte, hau da saiatu dira guri saltzen uztailaren 7tik aurrera hitzarmenak eroritzen ziala. Amildegi batean kokatzen ginela, hau da, zulora gindua zela zuzenean, desregularizazioarekin mehatxatzen gituzten, eta, gu nahi deguna da, hemendik zabaldu deia langile guztiei, esanez, naiz eta uztailaren 7a hemen egon eta erreforma aplikagarri egon hemen, oraindik borrokarako deia egin, borrokarako aukera dagoela eta akordiotarako aukera dagoela. Eta akordiotara iritsi nahi badugu eta patrona presionatu nahi badugu, borroka dela bide bakarra, ez? Eta horretan jarraitu behar dugu, orain arte jarraitu dugu.
Ekaitz, zen da egoera, orain txertan goizeko 10-10 gutxi direnean, adegiko egoitza aurren, elegia zenbat lagun bildu zarete, pankartarekin, gabe, zein da argazkia?
Momentu honetan, 100-150 lagun gaude hemen, bi jarima montatu ditugu, generadore baten bidez bi altavozekin kabiltza, ba, musika pixkat, jendea lanean dabil propaganda egiten, gaude justo adegiren egoitzaren aurre-aurrean, berez ondoko belardi batean egiteko permisoa genuen, baina erabaki dugu hemen beraien frente-frentean jarri, eta dispositibo poliziala ere nahiko handia da, daude bi furgona eta irukotxi, eta etengabe ari dira, ba, bueno, esanez, musika jetxi, pixkat alden du, eta, bueno, dena den pensio unerik ez da egon, eta, bueno, jendea dabil ba, lanean, propaganda egiten, eta gogarekin.
Eozen kasutan, aurrekoan, zeuen kide bat, labeko kide bat, hor adegiko egoitzan katatu zen, atxilotu ere atxilotu zuten, eta ez dakit, auziperatuta dagoen, edo bere kontrako salaketarik ote dagoen?
Momentuz, ez dago ezer, egin zioten espediente iriki zioten, eta, bueno, nik dakitela, ez dakit nik gehiago, baina prinsipioz ez dago berririk, alde horretatik.
Bueno, ba, esan dako, goizeko 9:00 ekin diozuela gaurko protestari, eta noiz arte?
Ba, prinsipioz, arratsaldeko 7:00 arte egongo gera hemen, eta bihar berriz ere, ba, gaur bezalaxe. Eta gero, ostiralean, hemen ere, Miramoneko poligonoan, Miramoneko poligona delako adegiren egoitza dagoen poligonoa, ba, ostiralean 12:30, labeko sektore guztietako langileak daude deituta 12:30 manifestazio batera. Orduan, bueno, hori da, azkenean nahi genuna demostratu da uztailaren 7:00 ez da mundua bukatzen, eta azkenean tornak aldatu nahi ditugula, ez? Hau da, aste honetan aplikatu digute erreforma, o aplikatzen hasia erreforma, o aplikatu dezakete erreforma, eta gu aste honetan bertan, ba bueno, adegiri plantatzen diogu bi egunetan 24 orduko protesta bat, eta ostiralean manifestazio bat sektore guztietako jendearekin.
Ekaitze Tellería, labeko kidea, adegiko egoitza aurrean egiten ari zareten protestatik zuzenean. Mila esker, gure negotatik, eta gaurko mobilizazio edo protesta horren zergatia kontatzagatik.
Vale, zuei, eskerrik asko.